ee taas marka sida loo soo qulaalseen lahaa looga dhigi lahaa wax ee runtii dantiinana ka fikire danta dowladdana xal u helay ayaan rabnaa horta annaga inay win win situation arrinta ku dhammaato. Midda kale rugti ganacsiga gabeere iyo ganacsato kaleoo labada suuq ka socotana hadda aan idinla hadlayn wasiirka maaliyadii la fadhiyaan ayagana hawshii ayagana dhinaca uga jiraan. Marka waxaan rabnaa hawshaasna in sidii loo wada midayn lahaa waxay u noqon lahayd wax annaga ganacsato midaysanoo wada socotana waa noo sahlaysaa hawshii, marka taasna waa idin ka codsan lahaa marka inaan anigana fasaxdaan oo tuuluh uu wakiil iga sii noqdo, kadibna aad guddi inta soo saarataan hawshaas la dhammaystiro isla maantaba, wixii isla qorteen oo habaysanna aa guddigii iyo aniga hogaaminayana aan madaxdii u wada tagno. Intaasaan codsan lahaa.